Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុខទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលកាន់តែគៀកទីក្រុងបាក់មុតដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាមេរិកការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅរូម៉ានីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផ្ដល់សម្ភារៈនិងការវឹកវើដល់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅអ៊ុយក្រែនអញ្ញាធម៌បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈកុមារម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 តុលាការកំពូលតម្កល់សេចក្តីសម្រេចសាលាអូតូលើលោកសុនឆៃក្នុងសំណុំរឿងបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើសំឡេងរបស់អ្នកអាចជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរបស់អ្នកនៅថ្ងៃក្រោយបានឬទេខណៈដែលទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងយោធានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាជិតឡោមព័ទ្ធបានទីក្រុងបាក់មុតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាក់មុតអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដែលនៅមានជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតសុទ្ធតែស្គាល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់ផ្លោងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញជាយូរមកហើយក្រុងនេះគឺជាសមរភូមិមុខជាច្រើនខែមកហើយដែលភៀសគីទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដំឡើងក្រុងនេះក្រុងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់រុស្ស៊ីការដណ្ដើមយកក្រុងនេះនឹងជាជំហានសំខាន់មួយដើម្បីខិតជិតចូលទីក្រុងធំៗដូចជាក្រុង Kramatorsk និងក្រុង Slovyansk ជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជាមួយនឹងសំឡេងគ្រាប់ផ្លោងឥតស្រាក់ស្រានអ្នកស្រុកថាពួកគេបានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទៅហើយអ្នកស្រី Lesia ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតថ្លែងថា
ខ្ញុំមានហាងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយផ្ទះខ្ញុំក៏ធំដែរប៉ុន្តែត្រូវគ្រាប់ផ្លោងកំទេចប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តរស់នៅនេះគ្រាន់តែជាសំឡេងគ្រាប់ផ្លោងគ្មានអ្វីធំដុំនោះទេកុំខ្លាចអី
មនុស្សតែប៉ុន្មានពាន់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាក់មុតតែភាគច្រើនរស់នៅគ្មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់នៅជំរំមួយអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែននៅបរទេសផ្ដល់អាហារទឹកនិងភេសជ្ជៈក្តៅៗពួកគេថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលជួយពួកគេកុំឲ្យឯកោបុគ្គលិកដល់ជំនួយថាពួកគេព្យាយាមសង់កន្លែងមួយទឹកនៅជំរំនេះព្រោះអ្នកនៅទីនេះកាន់តែងាយរងគ្រោះពីជំងឺនានាដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះអនាម័យលោក Mikhail Perishiv ដែលជាអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំបានសួរទៅស្ត្រីម្នាក់ថាតើមួយទឹកចុងក្រោយនៅពេលណាស្ត្រីម្នាក់នោះបានឆ្លើយថាតាំងពីបានលាងជើង2ខែមុនមកគាត់មិនបានមួយទឹកទេ
ក្រុងនឹងភូមិនានានៅក្បែរនោះសឹកសឹងតែត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅទីក្រុងបាក់មុតអ្នកខ្លះដែលរស់នៅជាមួយនឹងការផ្ទុះគ្រាប់ផ្លោងរាប់ខែថាពួកគេឥឡូវគ្រោងចាក់ចេញហើយគណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែខិតជិតអ្នកខ្លះទៀតថាពួកគេគ្រោងបន្តនៅផ្ទះដែលនេះគឺជាមោទនភាពពួកគេអ្នកស្រី Lesia ដែលរស់នៅទីក្រុងបាក់មុតថ្លែងថា
យើងសមនឹងការរស់នៅដោយគ្មានហ្គាសទឹកនិងអគ្គិសនីអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់ផ្លោងហើយចង់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអាចបន្តរស់រានមានជីវិតដើម្បីអ៊ុយក្រែនយើងនឹងបន្តស៊ូទ្រាំនឹងរឿងទាំងអស់នេះ
រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នាពេញលេញគឺចាប់ផ្ដើមពីការឈ្លានពានកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង 7,100 នាក់ស្លាប់និងទីក្រុងនានានៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ២ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បានបង្កើនការការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទូទាំងអឺរ៉ុបខាងកើតឧទាហរណ៍នៅប្រទេសរូម៉ានីកងទ័ពអាមេរិកជាច្រើនជាងមុន3ដងពីប្រមាណ 1,000 នាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំមុនដល់ចំនួន 3,000 នាក់នាពេលនេះអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយនឹងទីហានមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ពីរបៀបដែលកងទ័ពអាមេរិកនៅក្បែរសមរភូមិនៅអ៊ុយក្រែនបំផុតឈូជើងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមទីហានធ្វើសមយុទ្ធវាយប្រហារតាមអាកាសដោយលើកពីលើធំភេតជ្ជៈ Black Hawk ជាមួយក្រុម Screaming Eaglesនៃកងវាយប្រហារតាមដែនអាកាសលេខ101នៅក្បែរទឹកដីអូតង់លោកវរៈស្នីអាយអេតម៉ាថៃដេសនៃកងទ័ពអាមេរិកថ្លែងថា
យើងនៅក្បែរអ៊ុយក្រែនជាងគេយើងត្រៀមសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំយើងធ្វើសមយុទ្ធនៅក្បែរកន្លែងដែលយើងអាចចេញប្រយុទ្ធប្រសិនបើយើងត្រូវការពីអូតង
់ VOA បានឡើងជាឧធមភិតជាប្លេកហុកជាមួយលោកវរៈស្នីអាយអេតម៉ាថៃដេសនៅក្បែរសមុទ្រខ្មៅអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានថ្លែងសន្ទនាជាមួយនឹងលោកវរៈស្នីឯកអេតម៉ាថៃដេសដូចតទៅ
តារកែតរុស្ស៊ីត្រូវការពេលប៉ុន្មានដើម្បីបាញ់ដល់ទីនេះ
បើប្រើមីស៊ីលទំនើបបំផុតបាញ់ពីតំបន់ក្រៃមៀននោះត្រូវការពេល7នាទី
មានពេលត្រៀមតិចណាស
់យើងដាក់ទ័ពការពារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមីហាលខូហ្គានីឆានូយើងពង្រាយកងទ័ពយើងដូច្នេះយើងមិនមែនជាគោលដៅតែមួយ
យើងស្ថិតនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធនៅភាគខាងត្បូងទីនេះ
នេះជាអាវុធធុនធ្ងន់របស់យើងរួមមានរថយន្ត Humvee ដែលដឹកមីស៊ីលបាញ់រថក្រោះកំភ្លើងយន្តឬកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បែកធុនធ្ងន
់តើពួកគេហាត់ជានិច្ចឬ
បាទ
អញ្ចឹងពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល
់ពិតមែនហើយ
យើងបន្ថែមល្បឿនហើយហោះទៅភាគខាងត្បូងទីដែលកងទ័ពអាមេរិកនិងរូម៉ានីវឹកហាត់ពីរបៀបចូលទៅក្នុងក្រុងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមលេខ101ពង្រីកនៅអឺរ៉ុបតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកម៉ាថៃដេសថាពួកគេមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយវឹកហាត់ទ័ពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកវរៈស្នីឯកម៉ាថៃដេសថ្លែងថា
យើងទើបហាត់បាញ់ចប់ដែលយើងត្រូវគេវាយប្រហារដោយអ្វីដែលយើងឃើញនៅព្រំដែនយើងត្រូវបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលយើងឃើញមាននៅពីពេញសមរភូមិតាមព្រំដែន
ក្នុងពេលទស្សនកិច្ចទីហានបង្វឹកវគ្គវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបជាលើកទី1តែទីហានខ្លះថាវគ្គនេះពិបាកបំផុតសម្រាប់កងទ័ពលោកអ៊ីយូណត់ម៉ានីដែលជាប្រធានក្រុម0049នៃកងទ័ពរូម៉ានីថ្លែងថាន
េះជាវគ្គថ្មីសម្រាប់យើងយើងមិនដែលរៀនវគ្គនេះនៅរូម៉ានីទេព្រោះយើងគ្មានសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់នឹងនេះជាឱកាសល្អមួយក្នុងការហ្វឹកហាត់រួមគ្នាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរ
ចំណែកឯលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈីប្រៀនម៉ារីននៃកងទ័ពរូម៉ានីថ្លែងថា
សង្គ្រាមគឺជារឿងស្លាប់រស់ចាញ់នឹងឈ្នះជារឿងខុសគ្នាឆ្ងាយបើចង់ជោគជ័យយើងត្រូវរួមគ្នាបង្កើតប្រតិបត្តិការរួមនេះឡើង
ការកើនឡើងនៃទីហានអាមេរិកនៅរូម៉ានីខ្លះជារឿងធម្មតាហើយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាពេលកងពលតូចនេះចាក់ចេញកងពលមួយផ្សេងទៀតពីក្រុម101នឹងមកជំនួសវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ SheCan ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
នៅសមរភូមិមុខក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមដោយមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់កាលពីឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានប្រមែប្រមូលគ្នាផ្ដល់ការវឹកហាត់និងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅប្រទេសនោះអ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងគៀវលីវនិងសមរភូមិប្រយុទ្ធជួមុខក្នុងតំបន់ Donbass នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសៃមនីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មួយឆ្នាំមកហើយអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសរាប់ពាន់នាក់បានមកពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សមរភូមិដោយផ្លាស់ប្តូរតួនាទីរបស់ខ្លួនពីអ្នកយកព័ត៌មានតាមប្រធានបទទៅជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅជួមុខវិញអ្នកសារព័ត៌មានជាង10នាក់បានស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចហើយច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសធ្ងន់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជើងចាស់និយាយថាសង្គ្រាមនេះមិនដូចសង្គ្រាមមុនទេលោក Paul Conroy អ្នកថតរូបសារព័ត៌មានមកពី Frontline Club នៅទីក្រុងឡុង
I was down in Bakhmut and Soledar about 2 weeks ago and to be honest it was
ខ្ញុំចុះទៅក្រុង Bakhmut និង Soledar ប្រមាណ2អាទិត្យមុននិយាយត្រង់ទៅវាដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ភាគច្រើនបើប្រៀបធៀបសង្គ្រាមជាច្រើនដែលខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងក្រុមឧទាមតូចៗដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងកងទ័ពជាដើមតែនេះដូចសង្គ្រាមទាំងស្រុងគឺមានប្រើកំភ្លើងធំធន់ធ្ងន
់ចំនួននេះបានតាក់ទាញចំនួនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសេរីជាច្រើនមកកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងអាចកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងសមរភូមិតែកង្វះការត្រៀមខ្លួនអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់Club Frontline និងក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដូចជាមជ្ឈមណ្ឌល Lviv Press Freedom Center នៅអ៊ុយក្រែនជាយឹមបន្ថយហានិភ័យអ្នកនាង Olga Letnianchik មកពីមជ្ឈមណ្ឌល Lviv Press Freedom Center
We can provide them with a vest with a helmet
យើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអាវការពារគ្រាប់មួកនិងប្រអប់ថ្នាំពេទ្យយើងក៏ជួយផ្ដល់ការវឹកវើបង្កើនសមត្ថភាពពួកគេដែរ
បរោះនេះនៅទីក្រុងគៀវតាមពិតគ្មានរបួសទេលោកធ្វើការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងវឹកវើក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នេះអាចជាចំណេះដឹងសង្គ្រោះជីវិតនេះបើតាមលោក Paul Conroy អ្នកថតរូបសារព័ត៌មានដែលនៅរស់រានពីការប្លង់គ្រាប់ដាក់ដល់ប្រឡាយនៅស៊ីរីកាលពីឆ្នាំ2012
You know I know myself I was blown off I had to...
ខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងប៉ើងខ្ញុំត្រូវប្រើប្រដាប់ទប់ឈាមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគ្រឿងពេទ្យសំខាន់ណាស់វាអាចជួយជីវិតអ្នកបាន
តែគ្មានរបៀបបង្ការរបួសឬការស្លាប់គ្រប់បែបទេមិនថាអ្នកសារព័ត៌មានវឹកវើបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះនិយាយថាការវឹកវើត្រូវនឹងហានិភ័យលោកឌីម៉ាខៀលឆេនកូគឺជាអ្នកកសែតមិនចំណោះឲ្យស្ថាប័នណាមួយ
There is no really safe way to be in the war especially in this safe war
គ្មានវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពទេនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមជាពិសេសសង្គ្រាមនេះព្រោះវាខូចខើមានមនុស្សស្លាប់នឹងរងរបួសជនស៊ីវិលនៅផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវគ្រាប់មីស៊ីល
ដោយអ្នកកសែតអ៊ុយក្រែនផ្សេងៗដែរ លោកខៀលជលកោចាត់ទុកការងាររបស់លោកជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងក្នុងពេលសង្គ្រាមជាទូទៅគោលបំណងនៃវិជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺផ្ដល់ព័ត៌មានអព្យាក្រឹតក្នុងចំនួនតែលោកខៀលជលកោនិយាយថាលោកជឿថាការឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីទុក្ខវេទនារបស់ជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនអាចសំខាន់ចំពោះការរស់រាននៃជាតិមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធោបានឲ្យដឹងថាកុមារម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1អញ្ញាធោបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺមួយនេះដោយសារជំងឺនេះនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងឲ្យដឹងថាកុមារីម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលមានសត្វមូនទាងាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសេងបញ្ញារិទ្ធប្រធានសុខាភិបាលខេត្តព្រៃវែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាមានករណីស្លាប់មូននឹងទាជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលកុមាររស់នៅដែលនេះជាមូលហេតុនាំឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់កើតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ឲ្យស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរូបនោះបន្ថែមថាក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងភូមិរលៀងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីថោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងបានផ្ដើមឈឺដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅក្អកនិងឈឺកកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាមិនមានការបិទភូមិដែលក្មេងស្រីនោះរស់នៅឡើយលោកបន្តថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តនិងរៀបចំចំណាត់ការបន្ថែមទៀតលើករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថា
តែឥឡូវយើងកំពុងសិក្សានឹងជាមួយត្រូវជ្រាវជាមួយមន្ទីរកសិកម្មហើយនឹងក្រសួងក៏គាត់ចូលមកដែរក្រសួងកសិកម្មមានចំណងត្រីជំនាញជាច្រើនពងឲ្យជួបជុំគ្នានៅទីនោះត្រូវជឿប៉ុន្តែអត់ឃើញថាមានការឆ្លងបន្តឲ្យទៅទៀតទេ
លោកសេងបញ្ញរិទ្ធជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងចូលរួមតបស្កាត់ទាំងអស់គ្នាគណៈមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែធ្វើការដោយការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វស្រុកងាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតក្រៅពីខេត្តព្រៃវែងឡើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្រសួងនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែស្ថិតនៅទីកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីយកសំណាក់សត្វមកពិសោធន៍កញ្ញាបន្ថែមថា
ក្រសួងក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកប្រទេសឃើញមានសត្វស្លាប់ជាពិសេសសត្វមាន់សត្វទាហ្នឹងសូមមេត្តាគុំបរិភោគហើយគុំទៅក្បែរហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវរាយការណ៍បន្ទាន់មកខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬមួយក៏ខាងមន្ទីរសុខមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងសត្វដើម្បីឲ្យក្រមមន្ត្រីរបស់យើងបានចូលទៅជួយអន្តរាគមន៍តាន់ពេលវេលាចា៎
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការរកឃើញករណីទី1នៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីគេផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះឲ្យដឹងថានេះជាករណីស្លាប់លើកទី1ហើយបន្ទាប់ពីជំងឺផ្ដាសាយនេះមិនកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2005ដោយមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុប57នាក់ហើយក្នុងនោះ38នាក់បានស្លាប់បើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានដដាល H5N1 ជាជំងឺផ្ដាសាយមួយដែលឆ្លងពីសត្វបាក់សីឈឺទៅបាក់សីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះវាឆ្លងពីបាក់សីទៅមនុស្សដែរនឹងថាបើសិនជាវាកាត់ឡើងទៅលើមនុស្សវានឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាទោះបីវាមិនងាយឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែបើវាផ្លាស់ប្ដូរវាអាចនឹងរាលដាលដោយជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវកាលដូច្នេះការរកឃើញទាន់ពេលវេលានិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តឲ្យបានលឿនគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងបន្ទុះក្នុងសហគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជានិងកើតមានច្រើនលើកុមារដែលជាក្រុមមានហានិភ័យខ្ពស់និងមានភាពងាយរងគ្រោះច្រើនលោកបន្ថែមថាកុមារីដែលបានស្លាប់នេះគឺជាករណីផ្ដាសាយបាក់សីទី57ដែលកើតមានលើមនុស្សតាំងពីឆ្នាំ2005ហើយនេះជាករណីទី1ដែលបានកើតឡើងក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2023នេះគូបញ្ជាក់ថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 ជាជំងឺឆ្លងម្យ៉ាងដែលកើតនៅលើបាក់សីហើយមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់ដែលអាចឆ្លងទៅកាន់មនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់បាក់សីឈឺឬបាក់សីដែលងាប់នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមេរោគផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់គឺចាប់ពីខែធ្នូរហូតដល់ខែមេសាហើយក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មតែងតែចាត់វិធានការភ្លាមៗរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះតុលាការកំពូលបានបដិសេធបណ្ដឹងសារទុកជុំវិញសំណឹងរឿងបរិហាគេជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសុនឆៃដែលតុលាការតម្រូវឲ្យលោកបង់សំណងទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងទឹកប្រាក់សរុបជាង1,000,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានសម្រេចដំកល់សារដីការបស់ស្លាវឧទ្ធរដោយតម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបង់សងសំណងសរុបជាង1,000,000ដុល្លារអាមេរិកទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាសំណុំរឿងបរិហាគេជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់របស់លោកសុនឆៃលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកជីវកេងអនុប្រធានតុលាការកំពូលនិងជាប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រកាសថាតុលាការបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីជុងជុងងីដែលការពារលោកសុនឆៃនិងបានដំកល់សារដីការបស់ស្លាវឧទ្ធរលើសំណុំរឿងបរិហាគេជាសាធារណៈចាត់ទុកជាបានការដដែលក្រោយពីការប្រកាសសាលដីកាលោកជុងជូងីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លីថា
តឡាការកំពូលសម្រេចដំកល់សាលដីការបស់ស្លាវតូដដែរ
ចំណែកនេះក្នុងបន្ទប់សាវនាការមានវត្តមានមេធាវីជុងជូងីការពារក្តីលោកសុនឆៃមេធាវីគីតិចការពារក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេធាវីការពារឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនឃើញមានវត្តមានរបស់លោកសុនឆៃនោះទេបើតាមសាលដីការបស់ស្លាវធើការពីខែធ្នូឆ្នាំ2022តឡាការបានសម្រេចពីនៃលោកសុនឆៃចំនួន10លានរៀលបង់ចូលរដ្ឋនិងសងជំងឺចិត្តទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន4000លានរៀលឬប្រហាក់ប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកនិងសម្រេចពីនៃ10លានរៀលចូលថវិកាជាផ្សេងទៀតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាមួយបង្កប់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនវត្ថុពីកន្លែងរបស់លោកសុនឆៃទុកជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្រេចនេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្សងជំងឺចិត្តតែតាអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេច VOA មិនតល់សុំការថាតិបាយពីលោកសុនឆៃបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសុនឆៃធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកចេញពីតុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនថាតេតាងទៅនឹងការរឹបអូសអាចលនវត្ថុរបស់លោកនិងការបង្កប់ឲ្យបង្សងសំណងទៅឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺលោកនឹងទុកឲ្យមេធាវីចាត់ចែងការងារនេះលោកបន្ថែមថាលោកធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយមេធាវីការពារក្តីលោកសុនឆៃគឺលោកជុងជូងីសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមពេល VOA តេតាងទៅចំណែកលោកសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលគឺជារឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិតជាបានលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថា
ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលគឺជាការសម្រេចមួយដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាស្ថាប័នចាត់ចែងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដោយចែងក្នុងមាត្រា150ថ្មី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
គូបញ្ជាក់ថាលោកសុនឆៃត្រូវបានអัยការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកិច្ចជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថាការបរិហាកិច្ចជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ10លានរៀលដែលមិនគិតពីសំណងជំងឺចិត្តដែលដើមចោទទាមទារការចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកដែលប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការតេញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងលោកសុនឆៃតែងតែបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទើបធ្វើការតស៊ូមតិនយោបាយបែបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើររីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញខាងសម្លេងបានដឹងជាយូរមកហើយថាសម្លេងរបស់មនុស្សអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងផ្លូវសតិរបស់ពួកគេឥឡូវនេះគម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកំពុងប្រមូលនិងវិភាគសម្លេងរាប់ពាន់ហើយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺអ្នកស្រី Julie Tabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចិត្រាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan កំពុងពិនិត្យសរសៃសម្លេងរបស់អ្នកជំងឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសម្លេងនៃសាកលវិទ្យាល័យ South Florida វិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan ព្យាបាលអ្នកជំងឺទាក់ទងនឹងសម្លេងជាច្រើនដូចជាបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមខាងលើការពិបាកលេបនិងការពិបាកបញ្ចេញសម្លេងហើយថ្មីៗនេះគ្រូពេទ្យរូបនេះបានជួយដឹកនាំគម្រោងថ្មីមួយដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃការថតសម្លេងរបស់មនុស្ស 30,000 នាក់និងបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រឲ្យរកជំងឺតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងរបស់មនុស្សអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan អ្នកឯកទេសផ្នែកសម្លេងថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
Not only to build that data but also to develop the guidelines of how to
មិនត្រឹមតែបង្កើតទិន្នន័យទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំអំពីរបៀបចែករំលែកទិន្នន័យនោះរបៀបប្រមូលទិន្នន័យនោះនិងរបៀបប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនោះសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នាពេលអនាគត
អ្នកស្រីធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេត45នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួន12នៅអាមេរិកខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយនៅអឺរ៉ុប
ពួកគេសិក្សាសំណាក់សម្លេងដើម្បីរកជំងឺដូចជាជំងឺ Parkinson
and how hard did it hit him
ជំងឺមហារីក
His spot is on the key again
នឹងបញ្ហាសម្លេងដូចជាការកែអណ្ដាតសម្លេងជាដើមក្រុមការងារក៏សិក្សាពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការថប់បង្ហើមអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan ថ្លែងបន្តថា
So when somebody is depressed, sad, has anxiety
ពេលនរណាម្នាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តសោកសៅមានការថប់បារម្ភជាការពិតណាស់ការនិយាយរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរ
ការសិក្សានេះជាគម្រោងបង្កើតទិន្នន័យមួយក្នុងចំណោមគម្រោង4ដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធី Bridge to Artificial Intelligence របស់វិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ AI ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកជីវសាស្ត្ររបស់ស្មុកស្មៃនានាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Jael Ben Susan ថ្លែងបន្តថា
They realized that there was such a big gap between the technology
ពួកគេបានដឹងថាមានគម្លាតដ៏ធំមួយរវាងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមាននិងចំណេះដឹងផ្នែកព្យាបាលនិងអ្វីដែលយើងប្រើក្នុងការថែទាំព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង
ហើយការប្រមូលទិន្នន័យនេះត្រូវរក្សាឯកជនភាពរបស់អ្នកចូលរួមអ្នកស្រី Grace Peng នៃវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
We want to think about the ethics associated with collecting people
យើងត្រូវគិតអំពីក្រមសីលធម៌ទាក់ទងនឹងការថតសម្លេងប្រជាជនហើយតើយើងត្រូវការពីទិន្នន័យឯកជននេះដោយរបៀបណា
ការសិក្សានេះនឹងចាប់ផ្ដើមចោះឈ្មោះអ្នកចូលរួមនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.